vida. Do entroido e máis en concreto da comida típica destas datas, falamos de seguido coa bióloga e tecnóloga de alimentos, Rosa López Encinas. Bos días.
Hola, bos días, Enrique. Como estamos?
Cales son as ventaxas nutricionais do lacón con grelos?
Bueno, vamos a ver. Aí ten unhas ventaxas e ten unhas desventaxas. Vamos a centrar un poquinho o tema, se te parece, Enrique. Unha comida, digamos, para chamala equilibrada, ten que constar de tres cousiñas. Ten que ter unha parte de verduriñas, co cual o cocido, está claro que ten, non? Os grelos. Ten que ter unha parte de hidratos de carbono complexos, dentro dese grupo está a pataca, a pasta, o arroz. Está claro, tamén ten a patatiña e incluso ten unha legume, que tamén é bastante, digamos, positiva o seu consumo, que é o garbanzo castellano. E ademais ten unha parte proteica. O que pasa co cocido que os cacharramos un pouco ca parte proteica, porque a parte proteica poñemos moita cantidad, porque os cocidos caracterizase por ter moitísima variedade de tipo de carnes e todas elas demasiado grasas. Aí temos o problema das grasas saturadas. Entón, desde o punto de vista do equilibrio, máis ou menos, pero desde o punto de vista do tema da saúde cardiovascular con ese tipo de grasas, pois non tanto, Enrique. Temos que compensalo un poquitiño.
Cales son os perigos do abuso de da excesiva utilización deste tipo de platos, do lacón con grelos e do cocido? Algo que, un risco que está moi presente nestas datas.
Pois é o risco cardiovascular, todo asociado con nivel de colesterol alto, triglicéridos e demais. Pero bueno, eu sempre digo que o tema da cultura gastronómica non se pode desvincular da nosa dieta. Entón, temos que tomar o cocido reglamentario, os días do cocido reglamentario, e despois podemos facer cociños saudables. En vez de meter tantísima cantidad rica en grasa de carnes, podemos meter pois carnes máis magras. Chamémoslle pois un charrete de ternera que ten gelatina, non ten grasa, para facer, por exemplo, un tipo cocido co grelo, a patatiña, o garbanzo, pois polo sin a pel, charrete, ou incluso o lacón ben sacado a grasa, e unha carne moi magra. Podría ser pois un poquinho máis razonable con relación aos cocidos reglamentarios do carnaval. E despois outras posibilidades que ten neste caso o grelo, pois tamén sería combinando con pescados, caldeirada aquí, por exemplo, en Sada, onde temos nos a noso centro, é moi típico tomar a caldeirada de grelos con raya. Se controlamos ben o aceite que añadimos ao rustrido, pois perfectamente válido. O que ocurre, claro, o que falábamos antes, Enrique, os cocidos reglamentarios, pois solo en fechas reglamentarias, non? Martes de carnaval, domingo de carnaval, se ti queres, despois o resto do tempo, pois facer cos mismos ingredientes, a patatiña, o grelo, con carnes pois máis magras, pois o típico cocido, pero un cocido máis saudable.
Ou seja, que as propostas tamén para corrixir o exceso destas datas sería esa outra combinación de alimentos.
Sería darlle outra aplicación ao grelo, que o que decimos, pues meterlo en tortilla e demás, e incluso pues unha compensación. Digamos, ese cocido reglamentario que tomamos, somos moi socializadores, temos moitas comidas de carnaval, cenas e demás de compromisos, podemos un pouco compensala o resto da semana pues comendo máis pescadiños azuis. Sabemos que a grasa característica dos pescadiños azuis tan bos nas nosas costas, en este caso pois temos neste momento a comida da xurela, o xurelo e demais, pois sabes que ten o famoso omega 3, que precisamente desde o punto de vista cardiovascular é unha grasa moi saudable. Entón podemos compensar ese exceso poñendo os restos dos días, pois a semana, pois máis pescadiños, entón os pescados azuis.
Pues moitas grazas a Rosa López Encinas, bióloga e tecnóloga de alimentos, por ofrecernos estes consellos. A partir de agora nos acompañará todos os luns aproximadamente a esta hora para ofrecernos consellos sobre nutrición e higiene alimentaria. Moitas grazas.
Enrique, recordamos un poquinho o tema da xornada esta que vamos a ter no Centro Sociocultural o día 29?
Efectivamente.
Porque eso sería un pouco reflexar na práctica o que estamos falando, o sea, a nivel, digamos, digamos, teórico, ¿no? Esa jornada de nutrición que vamos a, esa presentación para crear unos talleres nutricionales aplicados, o sea, cociñar con las personas para enseñarlos a comer. Que vamos a hacer un poco a presentación o día 29, que sería un miércoles a 7:30 PM no Centro Sociocultural Carballo Calero en Ferrol. Es una jornada de puertas abiertas, entón calquera que quiera asistir e coñecernos, pues estaremos alí.
Muy ben, pois aí queda esa cita o mércores 29 a 7:30 PM no Centro Cultural Carballo Calero da Praza do Inferniño en Ferrol. Moitas grazas, un saúdo.
A vos, Enrique, moitas gracias. Hasta logo.